Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам бліжэйшых 30 хвілін. Нашыя тэмы. Ціхановская заклікае Літву да санкцыяў супраць Беларусь-Калія. Пасля выступу Лукашэнкі ў Гродзенскай вобласці пачалі складаць базу беспрацоўных. З'явілася апошняе відэа Аляксандра Тарайкоўскага, не звязанае з яго гібелю. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская прапанавала, каб Літва ўвяла санкцыі супраць Беларусь-Калія. Гэта павінна быць рэакцыя на рэпрэсіі супраць рабочых, якія падтрымліваюць антылукашэнкаўскія пратэсты. У інтэрв'ю агенцтву БНС Ціхановская паведаміла, што прапаноўвала літоўскаму ўраду пераглядзець умовы транзіту калійных угнаенняў з Беларусі. Беларусь-Калія выкарыстоўвае літоўскую чыгунку і Клайпецкі порт для экспарту сваёй прадукцыі. Акрамя таго, Беларусь-Калія інвеставаў у інфраструктуру Клайпецкага порта. Будучая міністр эканомікі Літвы, лідар партыі «Свабоды» Аўшрыне Арманайтэ лічыць, што новы ўрад павінен разглядзець гэтую просьбу. На яе думку, можна пайсці на кароткатэрміновыя эканамічныя страты дзеля таго, каб вырашыць праблему з правамі чалавека. Ёсць пытанні правоў чалавека, якія каштоўныя і вечныя, а ёсць эканамічныя інтарэсы, якія недаўгавечныя. Так, гэта можа мець негатыўныя наступствы для эканомікі Літвы, але можа мець станоўчыя наступствы для падзення беларускага рэжыму, перадае БНС словы Арманайта. Яна дадае, што канкрэтныя меры неабходна абмяркоўваць. Краіны Балтыі найбольш паслядоўна і актыўна падтрымліваюць беларускіх пратэстоўцаў. Яны ўвялі свой чорны спіс для беларускіх чыноўнікаў, куды ўвайшло больш асоб, чым агульны спіс ЕС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродзенскай вобласці пачалі складаць базу беспрацоўных. Старшыня аблвыканкама Владзімир Каранік паставіў задачу зрабіць гэта максімальна аператыўна ва ўсіх раёнах і працаваць з базай. Тым, хто хоча працаваць, дапамагчы, цытуе слова Караніка прэс-служба Гродзенскага аблвыканкама, тых, хто заняты ў ценявым бізнесе, вывесці на празрыстую эканамічную дзейнасць. Якая мэта ўладу? Кантроль за беспрацоўнымі грамадзянамі. Гэта загаловак на сайте аблвыканкама. На нарадзе 7 снежня задачу неадкладна заняцца працаўладкаваннем беспрацоўных паставіў Аляксандр Лукашэнка. Неадкладна паставіць на ўлік дармаедаў, якія боўтаюцца і прымусіць іх працаваць, гаварыў ён. Лукашэнка лічыць, што непрацуючы чалавек гэта не толькі пратэстун на вуліцы, гэта будучы злачынца. У адказ на гэтае слова Святлана Ціхановская назвала Аляксандра Лукашэнку галоўным дармаедам у Беларусі. Як бачым, Гродзенская вобласць першай пачала выконваць задачу, пастаўленую Лукашэнкам. Гэта ўжо другая такая кампанія. Першая выклікала ў пачатку 2017-га масавыя пратэсты па ўсёй краіне. У выніку ўлады былі вымушаны перапісаць указ аб дармаедах, значна змякчыўшы яго патрабаванні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрарадыё публікуе апошняе відэа Аляксандра Тарайкоўскага, не звязанае з яго забойствам. Мужчына сядзіць на асфальце каля станцыі метро Пушкінская ў Мінску. Выпадковы мінак у знак падтрымкі хлопае яго па плячы. Відэа было знятае выпадкова. Ні журналіст Еўрарадыё, ні хто-небудзь іншы не ведаў, што праз паўгадзіны 34-гадовы мінчук стане першай ахвярай беларускіх пратэстаў 2020 года. 10 снежня споўнілася 4 месяцы з дня гібелі Аляксандра Тарайкоўскага. Праверка па факце яго смерці перапыненая. Крымінальная справа не пачатая. Адказнасці за гэтае забойства не панёс ніхто. Затое людзям, якія пісалі «Не забудзем», каля месца яго гібелі прысудзілі рэальныя турэмныя тэрміны. Максім Паўлюшчык і Уладзіслаў Гуліс асуджаныя на 2 гады пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белгазпромбанкам стала кіраваць новае праўленне. Яно сфармаванае з дзеючых супрацоўнікаў банка, паведамляецца на сайце установы. Выканаўцам абавязкаў старшыні праўлення стала намесніца старшыні праўлення Ірына Патапова. У склад праўлення ўвайшлі выканаўшы дырэктар Татьяна Аўраменка, начальнік управлення фінансавых інстытутаў Ірына Антонова, дырэктар дэпартамента карпаратыўнага бізнесу Аляксандр Важдаеў, дырэктар дэпартамента рознічнага бізнесу Константин Кір'янаў, выканаўшы дырэктар Уладзімір Караткевіч, намеснік старшыні праўлення Аляксандр Сотнікаў. Як распавядала Еўрарадыё, часовая адміністрацыя па кіраванні банкам завяршыла сваю працу 10 снежня. Яна кіравала банкам з 15 чэрвеня пасля ператрусаў у гэтай установе. Кіравала часовай адміністрацыяй экс-старшыня Нацбанка Надзея Ермакова. Праблемы Белгазпрамбанка пачаліся пасля таго, як экс-старшыня праўлення Віктар Бабарыка абвясціў пра свой намер ісці на прэзідэнцкія выбары. Многія супрацоўнікі банка прынялі ўдзел у яго выбарчай кампаніі. Аднак кандыдатам у прэзідэнты Бабарыку так і не зарэгістравалі. Сярэдзіна чэрвеня ён знаходзіцца ў СІЗА КДБ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Санслужба настойліва просіць мінчан прабавіць навагодныя святы ў коле сям'і. Пажаданні эпідэміёлагаў агучыла галоўны санітарны ўрач Мінска Святлана Ярмак. Настойліва рэкамендуем дадзеныя святы праводзіць у блізкім коле сваякоў, цытуе Ярмака агенцтва Белта. Нягледзячы на надзеі Аляксандра Лукашэнкі на тое, што мы ўсё ж такі выйшлі на гэтае плато, лічбы спецыялісты сведчаць пра адваротнае. Казаць пра тое, што выходзім на плато пакуль рана, заявіла ў эфіры «Беларусь-4» загадчыца аддзела Брэсцкага абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Марына Шыловіч. Напярэдадні ў Беларусі быў усталяваны чарговы антырэкорд па колькасці новых выяўленых выпадкаў COVID-19 за суткі – 1939. Усяго з пачатку пандэміі ў Беларусі было зарэгістраваны 154392 чалавекі са станоўчым тэстам на COVID-19. Памерлі 1238 пацыентаў. З прычыны неспрыяльнай эпідэміялагічнай сітуацыі ў Мінску быў уведзены абавязковы масачны рэжым, а паліклінікі Мінска былі вымушаныя часова адмовіцца ад аказання планавай меддапамогі. Усе вузкія спецыялісты задзейнічаныя ў працы з пацыентамі з COVID-19. Пры гэтым масачны рэжым у Мінску можа захавацца на некалькі месяцаў, сказала журналістам у пятніцу Ярмак.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была выніковая «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.